Sonra gəlin görək bu məsələyə necə yanaşmalıyıq. Ekspertlər deyirlər, uşaqlarınızda bu xüsusiyyət bir vərdişə çevrilə bilər və bunun üçün də hər bir kiçik məsələ üçün şikayət edib xəbər gətirəndə eləyə bilərsiniz, o xüsusiyyətləri onlarda sönükdürəsiniz və xüsusiyyətləri nəzarət və kontrol altında saxlayasınız. Dostlar, bəzən lazımdır təhsin, təşviqlə bu xüsusiyyəti müsbət cilvələndirək. Məsələn, əgər qızınız qardaşınızın barəsində bir xəbər gətirirsə və onun xeyrinədirsə, eləyə bilərsiniz bu mövzuya müsbət baxıb, deyəsiz ki, uşaqlarınıza sağ ol ki, qardaşına yəlik olursan və onun qaydına qalırsan. Əgər uşaqlar əyləncəli əşyalar üçün sizə doğru qaçıb şikayətini başlamaq istəyirsə, onu dinləyin, qucaqlayın və deyin ki, mən ev işlərini görməliyəm, mənim işim vardı, məncə bu böyük bir məsələ deyil və özünüz sülhiyyətlə məsələni həll edə bilərsiniz. Və ekspertlər deyirlər, bir uşağın sözü ilə digər uşağı tənbih etmək ən səhv hərəkətdir. Bu rəftarımızla söz gəzdirən uşağı söz gəzdirməyə təşviq edərik və tənbih olan uşağın inam nəfsinə, şəxsiyyətinə toxanıb qəzavətə uğraya bilərik.
Bəli, təşəkkür edirəm əməkdaşımız xanım Xəyirə. Həqiqətən belə də insan görsən ki, uşaqlığından öyrəşir indi anasından, atasından, yaxud qohumlarından, hətta məktəbdə. Yəni, insan cəmiyyətdə bunu alır da, uşaq ki, əvvəldə pak gəlir bu dünyaya. Bu öyrənmənin, bu prosesin qarşısını almaq lazımdır ki, gələcəkdə vərdiş halına çevrilməsin. Dostlar, yaşayət verişi davam edir. İstəkli dinləyicilərimiz və Yaşayət proqramının bu dəqiqələrində biz ekspertlə danışmaq istərdik. Mənim əməkdaşlarım ekspertlə telefon bağlantısı yaradıblar, doktor Əlayi ilə. Cənab Əlayi, mən sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Əleykum səlam, bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə Həzrət Aliyə və tamam dinləyicilərinizə və eşidənlərinizə salam söyləyirəm.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, cənab Əlayi ki, verilişə qatılmışsınız. Biz bu günləri bir mühüm məsələ haqqında söhbət edirik verilişimizdə. Çox təəssüf ki, söz gəzdirmək də, xəbərçilik də, belə deyərdik. Yəni, bəzən insanlar arasında görükür. Niyə bəzi insanlar, yəni bunun mahiyyətini bilə-bilə yenə də bu işdən əl çəkmirlər və sizin onlara tövsiyəniz nə ola bilər?
Bəli. Biraz geriyə qayıdaq və biraz əsaslı əgər bu irtibatda söhbət eləyək. gerek terbiyet konusuna, mevzusuna vurgu eləyək ve deyək ki, terbiyə aile içinde çok öneme haizdir. Ve uşaqlarımız ve biz de ki, böyümüşük, ictimada yaşayırıq, ailelerimizin bir ürünü ve məhsuluyuq. Yani bizi necə terbiyet edirlər, necə örgədirlər, neyi gerek əncam verək, nədən uzaq qalaq. Bunların toplamı benim şəxsiyyətimi ve kişiliğimi icad edilir. İndi bəzi ailələrdə belki de çok önem verilir bu məsələyə. Ama bunu tamamlayıcı mədrəsədir, okuldur, məktəbdir, üniversitadır ve diğer kurumlar ve enstitülərdir ki, insanların tərbiyəsinin həlqələrini təkmil edirlər. Bəzi durumlarda ailələr gerçek mənada ictimanın insanlardan istediğini verə bilmirlər uşaqlara. Bu bir gerçektir. Yani belki de bu sosial değişimler ve təğyirat ve değişiklikler ki olur, ailə ancaq bu kadar eləyə bilir uşağın tərbiyyət eləyə. Ondan sonrasını gerek radio, televizyon, media, məktəb ve bunlar təkmil eləyələr. Ama ailənin tərbiyyəsiyle diğer kurumların ve enstitütlerin tərbiyyələrinin bir-biriyle barışıq içinde olmaması, her birisinin ayrı bir amaç ve hedefle eğitim ya öğretim vermesi bazı durumlarda insanları ve uşaqları təarruz ve çelişki ile karşı karşıya
getirir.
Yani
ciddiyetli
yani düzlüğü, aile düzlüğü öğretir. Aile insanların birbirine sevecen ve sağlam ve saygılı, ehtiramlı bərxurd eləməyin öyrədir. Ama belki yoldaşlarla bir yerde olanda ve biz öz yaşıtlarımızla bir yerde olanda bu tərbiyyəni ala bilmirik. Ya da piyasada, ekonomi çalışmalarda, gerçek sahelerde o düzlüğü de öyrənə bilmirik. Onun için bazen bizde ziddi ictimai və ziddi ictimada olan qayda və qanunlar, rəftarlar və davranışlar bizdən görsənə bilir. Demək ki, ilk öncə, hər şeydən əvvəl bu kurumların və müəssisələrin bizə verdiyi tərbiyə bir-biri ilə barışıq içində olmalıdır. Əgər ailə İslamiyyəti və İslami qanunları, kuralları, qaydaları bizə öyrədir, məktəbimiz də gərək onu öyrədə, universitetlarımız da gərək buna bu görevi sorumluluk altında olalar ve bu sorumluluğu hissediyeler. Onun için yekün bir şey, top yekün eğer bir terbiyet istesek, bunların hamısının amacı bir noktayı nişane tutmalıdır. Demek ki bizim ananemiz ve dinimizden kaynaklanan örfler, adetler, gerekler ve biz ona aslında Farsçada hencar deriz. Yani neler doğrudur ve neler doğru değildir. Bunu hem din bize öğretmiş, hem toplum ve camiye öğretmiş. Aileler eğer buna dikkat etseler, gerçekten ben bu camiyede yaşayıram ve bu hakten faydalanıram, emniyet ve güvenlikten faydalanıram, azatlıktan faydalanıram ve diğer insanlarla bir yerde yaşamağın istifadesinden bəhrəmənd oluram. Mən bunun karşılığında topluma ve camiye ve diğer insanlara ne vermeliyim? Onun için eğer bu düşünce bizde yerini bulsa, yerini tapsa, qətən yaxşı neticelere səbəbiyyət verəcək. Mən hiss edirəm ki, en önemli faktör bu irtibatda ailelerin bu insanların terbiyesine çok dərin bir önem verməməsindən kaynaqlanır. Birincisi,
ikincisi,
kurumların bir-biriyle barışıq içinde olmaması. Yani biz ailede belki de doğru olanı öğreniriz. Ama diğer kurumlara gittik mi artık o şeyler ki biz ailede verilmişti, onlar bize öğretilmir. Ve onlardan uzak duran bir eğitim bize verilir. Ve bu insanları çelişkiye düşürür. Birincisi demek budur. İkinci nokta, insanların mühim uğraşısının olmaması. Yani bize gerçek faaliyetlerimiz, yani bu 24 saatimizi neler doldurur? Eğer mühim bir şeylerle uğraşsak, mühim işlerimiz olsa, çox yerli düşünsək, baxırıq görürük ki, bizim çox zamanımız yoxdur ki, bu işlərə əncam verməyə, mühümsüz və önəmsiz işlərlə uğraşmarıq. Əgər biri ailəsinə ehtiram qoyur, toplumuna, digər insanlara hürməti, saygı yerinə gətirir, demək onda söz yazdırməyə yer olmaz. Biz insanların önəmini bilsək,
bəli,
onların olduqları caygahı və yeri tanısaq, statüsünü tanısaq, o zaman insanları ehtirama şahistə görürük və gərəkən ehtiramı və saygıyı özümüzdən göstərərik.
Bəli. Cənab Ənay, siz toxundunuz ki, yəni ailədə, cəmiyyətdə bu dəyərləri insan öyrəşir uşaq vaxtında. Bu uşaqlar keçmişdən deyiblər ki, sözün düzün uşaqdan sorur. Bəzən uşaq, yəni bu məsələ səbəb olur ki, uşaqlar xəbərçi olsunlar. Yəni ata gəlir hətta evdə, nə var, nə yox, nə eləsən, uşaqdan soruşur. Ya evə qonaq gəlir, bəzi sözləri uşaqdan soruşurlar. Uşaq da onlara deyir. Yəni uşaqdır, paçdır, məsumdur, sadədir, hər şey deyir. Bu yavaş-yavaş uşaq bu sözləri deyir, bununla bir növ adətə çevrilir bu. Və nəhayət görürsən ki, bu adam elə böyüyəndə də elə hər bir sözü deyir başqasına. Bundan biri söz soruşanda və bunun yanında biri bir söz danışanda gedir başqasına bu sözü rahatcasına deyir və olur yəni söz gəzdirmək.
Amma bu çox mühüm nöqtədir hər gerçi. Fakat bununla biz söz gəzdirici olmuruq. Yəni bu atanın, ananın doğal haqqıdır. Uşaqlar soruşsun ki, nə xəbər, nə oldu, nə olmadı.
Bəli.
Yəni biz istəyirik uşağımız söz gəzdirici olmasın.
Ətrafdakı insanlar da soruşur, qonaqlar da soruşur, qohum, əqrəbalar da soruşur.
Biz çərçivələri başqa türlü verməliyiz. Yəni uşaqdan xəbəri soruşacağıq təbiətən.
Bəli.
Hara getdi, hardan gəldi, kimlərlə dolaşdı? Bunları soruşmalıyıq, bilməliyik. Bəli. Evə kim gəldi, kim getdi? Amma əgər uşaq xəbəri verdiyində əxlaq dışına çıxsa, orada biz ikazımızı da eləyəcəyik. Yəni təzəkkürümüzü verəcəyik və deyəcəyik ki, uşağı uyaracağıq, deyəcəyik buna varid olma.
Bəli.
Bunu belə deməzlər. Bunun sakıncası vardır. Yəni yeri gəldiyicən ilk öncə mən yoldaşım, həyat yoldaşımla danışanda,
bəli,
biz uşaqlara ayna olmalıyıq. Uşaq bizim davranışımızı və bir-birimizlə danışıqlarımızın yolun, izlənimin takip edəcək.
Bəli.
Görəcək ki, biz yaxşı danışırıq, əcəba birilərinin pisliyini istəyirik, birilərinin adım vəsətə ortaya atırıq və ondan pis deyirik, pis adın ortaya atırıq, demək ki, uşaq da öyrənəcək. Amma bəli, əgər mən digər insanların adı gəldiysə, onun xeyrinə, yaxşılığına işarət etməli bir sözləri dilimə gətirəcəksəm, o zaman uşaq da öyrənəcək ki, hər zaman digərlərindən istədi danışsın, onun yaxşılığın sadəcə deyəcək, əgər pisliyinə varid olsa, əxlağı ayağının altına alıbdır.
Bəli.
Yəni, mühüm odur ki, biz bunu bu cür təsəvvür eləyək. Bizlər özgür insanlarıq. İctimanın da oluşmasına səbəbiyyət verən bu özgürlük istəyidir. Yəni, mən istəyirəm azad yaşayam. Amma bu azad yaşamağın bəzi sınırlamaları var. Yəni, azadlıqla sınırlar,
hüdudlar var demək,
bəli. Bir-birin tamamlayıcı bir durumdadırlar. Əgər mən azadlıq istəyirəm, digərlər də mənim bu azadlığımdan ya sevdiyim azadlıqdan bəhrəmənd olmalıdırlar. Demək ki, çərçivələrlə birlikdə və sınırlarla birlikdə mən eləyə bilirəm həm azadlıq haqqından bərxurdar olam və həm digərlərinə də aynı bu azadlığı normal tanıyam və insanların heç bir zaman izin verməyəm adı pislik söylənməklə ya da kötüyə kullanmaqla ortaya atılsın adları. Bizim haqqımız insanların adını tutmaqda fəqət və fəqət yaxşı söyləmək durumlarda vardır haqqımız ki, onların adını dilimizə gətirək.
Bəli,
onun dışında evet, heç bir zaman insanların kötülüyünü ya pisliyini istəyən söhbətlərə girişməyək gərək. Buna nə din icazə verir, izin verir və nə də ananələrimiz və nə də kültürümüz.
Bəli. Cənab Əlay, vaxtımız da bizim tükənir yavaş-yavaş. Son sual vermək istədim. Bu məsələ, yəni söz gəzdirmək kişilər arasında çoxdur, yoxsa qadınlar arasında?
Valla, şimdi ben bundan biraz önce öz arkadaşlarımla üniversitede konuşuyordum. Hem bayanlar ve hanımlar vardılar ve hem beyler, ağalar, hanımlar ağaları suçladılar ve dediler ki ağalar çok dedikoduya ve söz gezdirmeye eğilimli ve temayüllüdürler. Ağalar da əksini savundular. Ama bence fark eləmir. Mühim olan tərbiyədir. Mühim olan bizim aldığımız təcrübədir, gördüyümüz təcrübələrdir. Yani bazı insanlar, bazı ortamlarda büyüklər, əslən dedikoduya söz gözdirməyə müsait bir şəxsiyyət kazanıblar. Ama bazıları da bunun tersi. Salim bir mühitdə büyümüşler ve o ikazları, təzəkkürləri zamanında almışlar ve o cür büyümüşler ve onun için şimdi birinin adı ortaya atılsa, eğer onu kötüye adı geçmişse, orada özün kenara çekir ve adamdan, kayıp olan adamdan himayet edilir, deyir, mesela siz o ayrı adamın adını ortaya atmayın, çünkü ona cevap hakkı doğubdur. O gerek olaydı özündən dipa edildi. Ama bu da gerek dikkate alınan. Mesela dedim, ben bir xəta yapmışsam, özüm de varam, acaba tüm varam, elə o xəta mənim üzümə vurulmalıdır. Xeyr. Əxlaq gereği ve icabı, biz hatta biri xəta deləsə, gerek onun ne huzurunda, ne qiyabında. Onu dilimize gerek getirmeyek. Benim nözlerime, eğer biz İslamiyete ve İslami kaynaklara ve tabidir ki bizim öz anelelerimize İslami toplumlar olarak İslami kurallardan çok esinlenmiştir bizim kültürlerimiz ve anelelerimiz. Eğer bunlara dikkat etsek ve onları yaşayışımızda yürürlüğe getirsek, təbiyyətən bu söz gəzdirmə adəti
Bəli.
Ki çox kötü və anormal bir adətdir və
İnşallah bu da olmaz.
Toplumlarına Bəli. Yakışmayan, yaraşmayan bir özəllikdir. Get-gedə azala bilər.
Bəli,
bunu
inşallah.
Gerek təmrin edək.
Məşq etmək lazımdır. Bəli.
İnsanlar bir vətəndaşlar olaraq, İslam və Müslüman aləmində yaşadığımız insanlar olaraq, əgər gördüyük söz gəzdirmə programı biri
Bəli.
Onun qabağında dayanaq və ona da ikaz verək və
Bəli.
Onu da
xəbərdar edək ki, bu iş yaxşı bir iş deyildi.
Bəli.
Çox sağ olun, cənab əlayı minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm. Allahın amanında.
Xoş
oldum,
sağ olun.
Çox sağ olun.
Hadi.
Bəli dostlar, hörmətli ekspertimizlə danışdıq. Əziz eşidənlərimiz inşallah uşaqlarımıza nəzarət eləyək və bu kimi necə deyirlər o çirkin işlərdən çəkinələr. Həqiqətən yəni o insanlığa yaraşmaz bir hərəkətdir. Söz gəzdirmək, söz demək, bundan ondan hər halda bəyənilən bir əxlaq deyil. Bir mahnı gəlir efirimizə.
Demə məcnuna dəli, ölkədə Leyla dəlidi, eşk olan yerdə bütün adil udala dəlidi. Eşki zəncirinin üsvadəsi bir məndə ilə, həvəsi silsiləyi eşk ilə dünya dəlidi. Stop. məcnun, evə məcnun, evə məcnun a dəli, bəlkə də Leyla dəldi. Eşq olan yerdə bütün ağıl qana dəldi. Eşqi zəncirinin üstadəsi bir mən dəyləm. Həvəsi silsiləyi eşq ilə dünya dəli.
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, əziz Aran radiosundan sizinləyik biz, hörmətli eşidənlərimiz. Sözdən danışıq, söz gəzdirməkdən söhbət oldu verişimizdə. Atalarımız gözəl sözlər bizə yazıcar qoyublar. Atalar sözünü söyləmək istərdik. Atalar deyiblər, söz quşdur, buraxarsan uçar gedər. Söz gəzdirən adamdan qorx. Söz söylədiyin adamı tanı, sonra ona söz söylə. Söz su kimi yaxar. Söz tez yaylar. Söz çox olan yerdə yalan da çox olar. Və sözdən söz çıxar. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, hər birinizə mən təşəkkür edirəm bizimlə olduğunuza görə, yaşayış verilişini dinlədiyinizə görə. İnşallah ki, heç zaman aranızda bu kimi hallar baş verməyə, söz gəzdirən insanlar da olmaya və söz gəzdirilməyə. Sağ olun dostlar, Allahın amanda.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayınlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalğaları
1323
و 702 کیلوهرتز. آران رادیوسو فضیلت سازه.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtımız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi Tehran vaxtı ilə 11-15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11-45 dəqiqə həsr olan qısa xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Bugün İran İslam Respublikası Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Ərdəbildə sorum istehsalının layihəsini açılış edib. Bu, özəl sektor vasitəsilə istifadəyə verilən serum istehsalı fabrikası İranda serum istehsalının səviyyəsini xeyli artıracaqdır. Bundan başqa, Ərdəbilin digər bölgələrində kənd təsərrüfatı və digər sənaye layihələrinin də açılışı olub. İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlalı deyib, Tehran-Moskva arasında birgə enerji əməkdaşlığı sahəsindəki mühüm razılaşmalardan biri qazın İrana ötürülməsi mövzusu idi ki, ilkin təşəbbüslər həyata keçib və yekun mərhələdədir. Rusiya qazı Azərbaycan Respublikası vasitəsilə İrana ötürüləcək. İranın Viyanna'dakı nümayəndəsi Maqateyn ötən günkü iclasında deyib, İrana qarşı hər növ qanuna zidd addımlar baş verərsə, Qahirədə imzalanmış razılaşmanın praktiki addımlarının İran tərəfindən icrasının gözləmək olmamalıdır. O vurğulayıb, eyni halda ki, İran öz nüvə obyektləri barədə Maqateyn ixtiyarına ən gizli məlumatlar və detalları əhatə edən məxfi məlumatları verib, bu maksimum şəffaflıq digərləri tərəfindən sui-istifadəyə məruz qalıb və saytların, obyektlərin hətta nüvə alimlərimizin təhlükəsizliyinin təhdidinə gətirib çıxarıbdır. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi faktlar Polşanın güya Rusiyanın PUA-ları tərəfindən Respublikanın hava məkanını qəsdən pozması ilə bağlı mifləri dağıtdı. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Polşanın Moskvanın ünvanına PUA ittihamı ilə bağlı bəyanatında bildirilib. Rəsmi Moskva Varşavanı məlum hadisəni Ukrayna böhranını daha da gərginləşdirmək üçün yaymaqda ittiham edib. Və Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ABŞ dövlət katibi Marco Rubio ilə telefon danışığı zamanı ABŞ-ı öz maraqlarına dair diqqətli olmaq barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Global Times qəzeti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, Wang Yi ABŞ tərəfindən son vaxtlar Çinin qanuni hüquq və maraqlarına qarşı səsləndirdiyi mənfi bəyanatların, habelə Pekinin daxili işlərinə müdaxilələrinin iki tərəfli münasibətlərin yaxşılaşmasına və inkişafına zərər verdiyini bildirib. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12.37 dəqiqədə, axşam azanı isə 19.10 dəqiqədə səsləndiriləcək. Növbəti xəbərlərə qədər Allah amanında salamat qalın.
Aran Radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nidər baba, nidər baba. İldirimlar, rimlanda, anda. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram ünvanı Aran Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Xalq təbabəti.
Mərhəbən Allahımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əzizlərimiz Ziyaran Radiosundan, Xalq Təbabəti başlıqlı verilişimizdən. Dostlar, necəsiniz? İnşallah ki, sağlamlıqla Aran Radiosundan səslənən verilişlərinizi izləyirsiniz və bugün də Xalq Təbabəti başlıqlı proqramımızı da dinləmək istəyirsiniz. Biz bu verilişdə sizə və özümüzə lazım olan, faydalı olan bitkilər, içməlilər və yeməklər barəsində məlumat veririk. Bugün istəyirik sizə soda barəsində danışaq. Dostlar, soda öz kürək əleyhinə bəlğəm gətirici təsirə malikdir. Üzdəki qırışların çoxalması insanın yaşlı görünməsinə səbəb olur. Qırışlarla mübarizədə təsirli vasitələrdən biri də elə sodadır. Soda üzdəki bakteriyaları yox edərək məsamələri açır və dərinin nəfəs almasına kömək edir. Bunun üçün 2 xörək qaşığı sodanı istikana tökün və qarışdırın. Barmaqlarınızı bu soda ilə isladaraq üzünüzdə istədiyiniz bölgəyə sürtün və 15-20 dəqiqədən sonra üzünüzü ilıq su ilə yuyun. Son olaraq dərinizə uyğun nəmləndirici kremdən istifadə edin. sodalı su ilə üzə qulluq, qara nöqtələrin və sızanaqların meydana gəlməsinin də qarşısını alır. Dostlar, yemək yediyimiz zaman mədənizdə bir şişlik yarana bilər. Həmən soda suyu ilə biz eləyə bilərik bu şişlikləri aradan aparaq və köplərimizi azaldaq. Mineral maddələrlə zəngin olan soda cildi bəsləyir, canlandırır və ayrıca cildə təmizləyici özəllik bağışlayır. Bunun üçün də əziz xanımlardan istəyirik ki, bir dönə olaraq da olmuş olsa bu sodalı maskalardan istifadə etsinlər. Sodalı su nəticəsində yeməklər və qidalar həzmi gecikir və toxluq hissi uzun müddət bizdə özünü göstərir. Dostlar, uzaq səfərlərdə ürək bulantıları ilə əziyyət çəkənlər olur. Əgər yolda ürək bulantısı üz versə, sodalı su bu ürək bulantını aradan qaldıra bilir. Qurtum-qurtum sodalı suyu yol boyu içməklə yaxşı və toxdaq bir hissə malik ola bilərsiniz. Qəbizliyi aradan aparan sodalı su ümumiyyətdə zərərsiz bir içki hesab olunur. Hətta idman edən şəxslərə də bu sudan istifadə etmək tövsiyə olunur. Xeyli insanlar sodalı su içməyə üstünlük verirlər. Dəyərli dostlar, indi isə biz bir bölüm hazırlamışıq ki, bu bölümdə geniş olaraq soda barəsində məlumatlar paylaşılır. Buyurun, dinləyin lütfən.
Sodanın orqanizm üçün faydaları danılmazdır. Onlar haqda məlumat verəcəm. Boğaz ağrısı. Bu üsul qədim zamanlardan məlumdur. Yəqin ki, ən kiçik qıcıqlanmada ananızın və ya nənənizin sizi isti soda məhlulu ilə qarqara etməyə göndərdiyini xatırlayırsınız. Sodanın antibakteriyal xüsusiyyətlərinə görə bu üsul həqiqətən də ağrıları azaltmağa kömək edir. Ancaq bilməlisiniz ki, angina zamanı soda kömək etməyəcək. Öskürək. Soda ilə inqaliyasiya bəlğəmin çıxarılmasına, boğazın yumşaldılmasına kömək edir. O da məlumdur ki, öskürək zamanı bir çimdik soda qatılmış ilıq süd içməyə dəyər. Bu məhlul həqiqətən də öskürəyin müalicəsində çox faydalıdır. Mədədə yanma hissi. Xoşagəlməz yanma hissi baş verən anda əlinizin altında dərman yoxdursa, qida sodası kömək edəcək. Gələvi turşunu tez neytrallaşdıracaq və sizə rahatlıq gətirəcək. Bunun üçün 2-də 1 çay qaşığı sodanı 1 stəkan ilıq suda həll edin və kiçik udumlarla qəbul edin. Ağız boşluğunda problemlər. Soda ilə qarqara diş ətinin iltihabını azaldacaq, stomatiti və diş ağrılarını aradan qaldıracaq. Qusma və zəhərlənmə. Soda maye balansını və turşu gələvi balansını normallaşdırmağa kömək edir. Ürək bulanmanı aradan qaldırır. Parazitlər zamanı. Bəzi alimlər əmindilər ki, qida sodası imalələri insan bağırsaqlarında yaşayan parazitləri öldürə bilər. Göbələk xəstəlikləri. Sodanın xüsusilə kandidozların öhdəsindən gələ bildiyinə inanırlar. Təbii dezodorant. Əgər hər hansısa bir səbəbdən tər qoxusunu aradan qaldıran vasitələrdən istifadə edə bilmirsinizsə, ayrıca qabda suya soda əlavə edin, qarışdırın, onu qolunuzun altına çəkin, yaxud da bir çimdik soda götürüb qoltuq altına çəkə bilərsiniz. Bu qol altındakı qoxunun aradan qaldırılmasında kömək edəcək. Həmçinin soda ayaq qoxusu, həşərat dişləməsi və zəhərli bitkilərlə təmasdan sonra yaranan yanıq zamanı da sizin köməyinizə çatır. Parlaq dəri üçün təbii skrab resepti. Bir xörək qaşığı soda, bir çay qaşığı limon suyu, 4-5 damcı çay ağacı yağı götürün. Bunları yaxşıca qarışdırın. Qarışığı üz dərisinə çəkin və xüsusi masaj fırçası ilə təxminən 12-13 dəqiqə masaj edin. Qara nöqtələr üçün resept. 1 çay qaşığı soda ilə 2-də 1 çay qaşığı balı qarışdırın. Qarışıma biraz bitki yağı əlavə edin. Məlhəmi problemli bölgələrə çəkib 5 dəqiqə gözləyin. Sonra masaj edin və yuyun. Saçların böyüməsi üçün resept. 9 xörək qaşığı su ilə 3 xörək qaşığı sodanı qarışdırın. Qarışımı saç köklərinə çəkin və masaj edin. Sonra su ilə qarışdırılmış alma sirkəsi ilə Masaj edin və saçlarınızı yaxalayın. Bu üsul saçlarınızı parlaq və sağlam edəcək. Dəridəki qabarlara qarşı resept. 3 xorək qaşığı sodanı yarım limon suyu ilə qarışdırın. Bu vasitə ilə müntəzəm şəkildə masaj edilməsi toxumaların bərpasını sürətləndirir. Həftədə bir neçə dəfə edilən soda vannası ayaqlarda, qollarda qalınlaşan dərilərdən xilas olmağa sizə yardımcı olacaq. Sodanın qoxu əleyhdarı olması da qadınlara sirr deyil yəqin ki. Mətbəxdəki kəsmə taxtasına əvvəl sodalı su çəkib, sonra üstündə soğan, sarımsaq doğrasaz. Taxtada iyi olmayacaq. Eləcə də balıq kimi qoxularını xoşlamadığınız şeylərdən yemək hazırlamamışdan öncə əllərinizə soda sürtsəniz yaxşı olar. Döşəmədəki göbələklər əleyhinə vasitə. Bir qabda bərabər miqdarda su ilə sirkəni qarışdırın. Digər qabda isə 1/3 nisbətində soda ilə hidrogen peroksidi qarışdırın. Sirkəli qarışımı döşəmədəki, xüsusilə hamam otaqlarındakı kifli yerlərə püskürdün. Ardınca sodalı qarışım ilə silin. Burada bir vacib məsələni qeyd etməliyəm. İşə başlamazdan öncə sirkəyə yaxud da ki sodaya allergiyanız olmadığını bilməlisiniz. Evin hansısa küncündə, sobada yaxud soyuducuda xoşa gəlməz qoxu varsa, ürəklə sodaya üst tuta bilərsiniz. Bir stəkan sodanı soyuducuya qoyun, 4-5 gün götürməyin, qoxu yox olacaq. Yanıqları sağaltmaq üçün resept. Bir stəkan ilıq su, bir çay qaşığı soda və bir çimdik duz götürün. Bunları qarışdırın. Alınan məhlulu gündə 2 dəfə, 15-20 dəqiqə ərzində bədənin zədələnmiş bölgəsinə sürtün. Sərin su vannası edərkən suya 2/1 stəkan qida sodası qatın. Bu məhlul günəş yanığını sakitləşdirməyə, yerli ağrını aradan qaldırmağa kömək edəcək. Noxud və lobyanı daha tez bişirmək üçün. Noxud və lobyanı daha tez bişirmək üçün qazana bir çimdik soda əlavə etmək kifayətdir. Bu xüsusilə paxlavalar çox yetişmiş olduqda işə yarayır. İndi də keçək sodanın zərərlərinə. Əlbəttə ki, düzgün istifadə edildikdə qida sodasının sizə zərər verməsi ehtimalı azdır. Həkimin təyin etdiyi dozalara və reseptlərə ciddi əməl etsəz, müalicə fayda verəcək. Soda qəbul etməyə başlamazdan əvvəl ona allergiyanızın olub-olmadığını yoxlayın. Hər şey qaydasındadırsa, yenə də bilin ki, bəzi hallarda sodadan uzaq durmaq məsləhətdir. Hamiləlik və laktasiya dövründə. Bu iki halda sodadan yalnız ağız boşluğunu yaxalamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Bundan başqa, həkimlərin soda ilə ehtiyatlı olmalı dediyi vəziyyətlər də az deyil. Qastrit və mədə xorası zamanı, hipertoniya zamanı, şəkərli diabet və aritmiya zamanı.
Əziz izləyicilər, təşəkkür edirik ki, Xalq Təbabəti başlıqlı verilişimizi bu gündə maraqla izlədiniz. Sağlamlıq gözəl bir şeydir, əzizlər, və biz eləyə bilərik xeyli xəstəliklərin qarşısını alaq, qidalarımıza, yemək içməklərimizə diqqət yetirməklə. Bunun üçün də əlimizdən gələn qədər bu yolda istəyirik sizə dəstək olaq. Siz də eləyə bilərsiniz, nöqtəyi nəzərlərinizi paylaşasınız və hətta eləyə bilərsiniz, bitkilər, yeməli və içməlilər barəsində əgər məlumatınız varsa bizə söyləyəsiniz və ya əgər istəyirsiniz bir bitki, içki ya yeməli, demək olar ki, qidalar barəsində sizə məlumat verək, o qidanın, o içkinin, o bitkinin adını bizə söyləyəsiniz və biz əlimizdən gələn qədər sizə veriliş təqdim edək. Nömrələrimiz 0098 453 3819 min və 0098
101.3 FM 702 MHz
Amen. səhifəsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsində xoş gördük. Bugünkü görüşümüzə mübarək Maidə surəsinin 67-ci ayəsi ilə başlayırıq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyuhar-rasul belliğ ma unzila ileyke min rabbika ve in lam taf'al fema belleğte risalatah. Vallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin.
Ey peygamber, öz Rəbbinin tərəfindən sənə nazil olunduğunu tamamilə cəmaata çatdır. Çatdırmasan Allahın risalətini, yəni sənə verilmiş peyğəmbərlik vəzifəsini yerinə yetirmiş olmazsan, Allah səni insanların şərrindən qoruyacaqdır. Allah kafir qövmləri doğru yola hidayət etməz. Əziz dinləyicilər, bu ayənin bəzi özəllikləri onu qabaqki və sonrakı ayələrdən üstün edir və müstəqil bir ayə kimi diqqət mərkəzində qərar verir. Bu ayənin birinci özəlliyi peyğəmbərə xitabən olunmasıdır və belə bir xitab, demək, ya əyyuhər rəsul sözü Quranda yalnız iki dəfə istifadə olunub və hər ikisi də Maidə surəsindədir. Ayənin ikinci özəlliyi peyğəmbərə risaləti və məsuliyyəti ilə bərabərlik edən bir məsələnin ona bildirilməsi mövzusudur. Belə ki, peyğəmbər bu mövzunu xalqa bildirməli olur. Sanki ilahi məmuriyyətini yerinə yetirməmiş olar onu xalqa çatdırmasa. Üçüncü özəllik budur ki, həmin mövzunun Allahın nəzdində daha əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq, Peyğəmbər onu bildirməməkdən və onu bildirməkdən sonra xalqın onu inkar etməsindən qorxur və ayənin sonunda Pərvərdigar bu əhəmiyyətli əmirdən boyun qaçıran kəsləri təhdid edib buyurur, bu kimi şəxslər məxsus ilahi hidayətdən məhrum olacaqlar. İndi görək Peyğəmbərin bildirməsinə məmur olduğu əhəmiyyətli məsələ nədir? Bu surə ayələrinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bərəkətli həyatının sonuncu ilində nazil olmasını nəzərə alsaq, aydınlaşır ki, bu məsələ, daha doğrusu təkid olunan əmr, namaz, oruc, həc, cihad və yaxud sair dini vacib əmirlər kimi deyil, çünki bütün bu əmirlər öncədən Həzrətə nazil olmuşdu. Doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bərəkətli ömrünün son günlərində hansı əhəmiyyətli məsələ meydana çıxıb ki, Allah Taala onu bu kimi təkid edir. Peyğəmbər də daxili münafiqlərin müxalifətindən və pozuculuq yaratmasından qorxur. O günlər yalnız Peyğəmbərin canişinliyi məsələsi, İslam və müsəlmanların gələcəyi və taleyi bu kimi bir əhəmiyyətə və özəlliyə yiyələnə bilərdi. Hətta Şiə alimlərindən əlavə Sünni alimlər də bu mövzunu təsdiq ediblər. Tarixi qeydlərə və sənədlərə əsasən bu ayə Həzrəti Əli əleyhissəlamın Peyğəmbərin canişinliyinə və xilafətə seçilməsi barədədir. Bu barədə qeyd olunur ki, Həzrəti Mühəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sonuncu həc mərasimində Məkkədən qayıtdıqda Qədir Xum adlı bir yerdə dayanıb, hacıları bir yerə topladıqdan sonra uca bir yerdə Əli əleyhissəlamın əlini göyə qaldırıb, o Həzrəti öz canişini kimi bildirdikdən sonra buyurdu, Mən kuntu Mola, fəhaza Əliyun Mola. Yəni, ey möminlər, mən hər kimin mövlasıyamsa, məndən sonra Əli onun mövlası və başçısıdır. Həzrət daha sonra təkid edir, bu toplantıda hazır olan kəslər bu xəbəri sair möminlərə bildirməlidir. Hətta Peyğəmbərin sözlərindən sonra müxtəlif qəbilələr və tayfaların böyükləri bu böyük məsuliyyəti Həzrət Əli əleyhissalama təbrik edirlər və onu Peyğəmbərdən sonra öz rəhbər və mövla və başçıları kimi qəbul edirlər. Nə isə, ayənin nazil olması və onun məxsus özəlliyi göstərir ki, ayənin əsas mövzusu Peyğəmbərdən sonra İslam ümmətinin ayədən öyrənirik ki, İslam ümmətinin rəhbərliyi Allahın təyin etdiyi salih adamların əlində olmasa, din üsulları təhlükəyə qarşılaşar və bu arada İslam Peyğəmbərini qorxuya salmış məsələ xarici düşmənlərin təhlükəsi deyil, bəlkə daxili müxalifətlər və pozuculuqlar məsələsidir. Allah Teala mübarək Maidə surəsinin 68-ci ayəsində buyurur:
Qul ya əhləl kitabi ləstum alə şeyin həttə tuqimut təvratə vəl incilə və mə unzilə iləykum min rabbikum. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
يَا مُحَمَّد دِ أَيْ كِتَابَ أَهْلِ Nə qədər ki, Tovrata, İncilə və Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil edilmişlərə düzgün əməl etməyibsiniz, heç bir şey üzərində, yəni heç bir din tabeliyində deyilsiniz. Sənin Rəbbinin tərəfindən sənə nazil edilən ayələr, onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü mütləq artıracaq. Buna görə də kafir qövmün halına acıma. Əziz dinləyicilər, məzmunu 66-cı ayənin məzmununa oxşayan bu ayə bir daha İslam və müsəlmanlar qarşısında kitab əhlinin mövqeylərini bəyan edir və Peyğəmbərə buyurur, onlara de, Musa və İsa kimi Peyğəmbərlərə itaət iddiası yetərli deyil. Bəlkə həqiqi imanın nişanəsi bütün fərdi və ictimai sahələrdə ilahi əmirləri və əhkamları həyata keçirməkdir. Hörmətli dinləyicilər, Peyğəmbərlərin zühuru, tarix boyu ilahi bir metod olduğu üçün sonrakı Peyğəmbərləri və ilahi kitablarını qəbul etməmək bir növ isyan olaraq insanın inkişafı və irəliləyişi qarşısını alar. Məhz buna görə də Allah Taala bütün ilahi kitablara iman gətirməyi təkid edir. Allah Taala bir daha İslam Peyğəmbərinə xitabən buyurur, kitab əhlinin çoxu Qur'anı qəbul etməyə hazır deyildir və elə həmin məsələ onların kafir olmasının amilidir. Və onlar agahlıq üzrə, demək bilə-bilə bu kimi bir yolu seçdiklərinə görə, onların kafir olmasına görə, qəmli olma, çünki onların hesabı Allahladır. Ayədən öyrənirik ki, iman iddiası yetərli deyil, bəlkə əməli tədbirlər və ilahi əhkamları həyata keçirmək lazımdır və Allahın nəzdində insanların əhəmiyyətli meyarı, təqvalı olmaları və dini əmirlərə bağlılıqları həddidir. Yersiz təəssüblər də imana ziyan gətirər və bu arada başqalarının əqidələrinə də ehtiram qail olmaq lazımdır. Əziz dinləyicilər, gələn görüşlərə dək qadir Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Allah, Allah. Allah. Mehriban dinleyiciler, aziz dostlar. Bütün eşk, məhəbbət və sevgilə sizinlə yaran radiosundan. İl kefir vaxtımızdan. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Hörmətə layiq dostlar, dəyərli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.37 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtdə isə 12.38, Səlyan 12.40, Şirvan və Lənkəran 12.41, günorta azanı Şamaxı, Biləsar və Cəllabadda saat 12.42 dəqiqədə olacaq, İmişli 12.44, Beyləqan 12.46, Şəki, Yevlax və Mingəçevir 12.18, Gəncə 12.51, Naxçıvan isə 12.55. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaqdır.